News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสื่อต่างประเทศก็ให้ความสำคัญรายงานข่าวพระราชพิธีดังกล่าวเช่นกันศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟซึ่งขณะนี้อยู่ในกรุงลอนดอนสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ7คนและหน่วยงานรัฐบาล3หน่วยจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีทรัมป์ชะลอการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหลายร้อยแฟ้มในวันนี้โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการใช้ยาบำบัดอาการปวดที่เข้าสารฝิ่นเกินขนาดทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐนับหมื่นคนนอกจากข่าวโลกและรายงานเศรษฐกิจแล้วเรามีคำแนะนำของนักการศึกษาเรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐซึ่งไม่ควรเน้นผลการเรียนที่ดีเลิศแต่อย่างเดียวรายงานสุขภาพเป็นเรื่องคนอเมริกันสูบบุหรี่น้อยลงหลาย 10% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในนครนิวยอร์กเมืองใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของชาวไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะเจ้าหน้าที่ VOA ภาคภาษาไทยขอแสดงความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาณโอกาสนี้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคือวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั่วโลกหลั่งน้ำตาให้กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทีมข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยคุณนิติการกำรังวันและคุณพินิจการตุลาชมได้ไปร่วมกิจกรรมสำคัญของคนไทยที่กรุงวอชิงตันในวันนี้โดยคุณนิติการกำลังวันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะถึงมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ไม่เคยลืมท่านเลยท่านเป็นพ่อคนหนึ่งแล้วลึกถึงพ่อท่านตลอดเวลาไม่เคยลืมเลย
คุณบุญเริงวิสีปัดกล่าวทั้งน้ำตาหลังร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเพราะแม้เธอจะจากประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนมานานกว่า20ปีแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงไม่เสื่อมคลายสำหรับคุณบุญเริงแล้วก็คงเหมือนกับทุกคนที่ไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่ก็ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญครั้งสุดท้ายเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ที่เปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคนค่ะ
พระองค์ท่านได้ดูแลเรามาตลอดชีวิตของท่านใช่ไหมท่านทำงานหนักมากท่านทำงานหนักมากแล้วก็คิดว่าพ่อของเราท่านไปสบายท่านได้พักผ่อนนะคะคิดแต่เราไม่เคยลืมคิดว่าถึงท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ
คุณบุญเริงเป็นหนึ่งในชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีและมลรัฐใกล้เคียงที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดพิธีให้ชุมชนไทยและชาวต่างชาติร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้ามืดตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับช่วงเวลาของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในประเทศไทยโดยรับชม ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเปิดให้ถวายดอกไม้จันทร์ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนอกจากจะร่วมการถวายดอกไม้จันทร์แล้วคุณปิยดาพนาเศรษฐเนตรยังเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ช่วยงานการจัดพระราชพิธีสำหรับชุมชนไทยในต่างแดนครั้งนี้พร้อมกับเด็กหญิงกุลจิตราลูกสาววัย7 ขวบที่ขออนุญาตหยุดเรียน1 วันเพื่อทำหน้าที่บริการน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะ
หนูรักในหลวงค่ะ
คุณปิยดาย้ำว่านอกเหนือจากที่ลูกสาวได้ซึมซับแนวคิดการมีจิตสาธารณะแล้วเธอยังได้ถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับลูกสาวมาโดยตลอดเพื่อหวังว่าให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตค่ะ
ก็ได้สอนลูกนะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเพราะว่าท่านพระองค์ท่านนี่อยู่อย่างสมถะเราก็ได้สอนลูกว่าเราก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะพระองค์ท่านนี่เป็นผู้ให้ใช่ไหมครับให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือว่าคนต่างประเทศพระองค์ท่านก็ใครเดือดร้อนอ่ะพระองค์ท่านก็หยิบยื่นให้ตลอดอ่ะเมื่อแบบมีเหตุการณ์อะไรพระองค์ท่านก็เหมือนแบบเป็นเทวดาที่ว่าปัดเป่าทุกภัยให้จากร้ายกลายเป็นดี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันด้วยเช่นกันค่ะ
ผมเป็นนักเรียนไทยมา10 เดือนแล้วและผมเดินไปที่ประเทศไทยปีหน้าขอบคุณมากครับ
แคเรนและไมค์แซนเดอร์สผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมตัวไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานครในปีหน้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ค่ะ
I know how important he was to the Thai people and all that he did for the people. He had so many projects, over 4,000 projects.
Mike Sanders บอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับคนไทยกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9ผู้ซึ่งเป็นบุคคลอันน่ายกย่องจากพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการในหลากหลายสาขาซึ่งทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
I thought it was very beautiful and to see the culture of Thailand which is something we're learning about in our class and
ด้านKaren Sander ชาวอเมริกันอีกคนที่เข้าร่วมพระราชพิธีนี้บอกว่าเธอรู้สึกประทับใจและตื้นตันใจที่เห็นคนไทยรักและใส่ใจในหลวงรัชกาลที่9มากมายเช่นนี้และเธอได้เรียนรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้นอกจากความสามัคคีของคนไทยและชาวต่างชาติที่กรุงวอชิงตันในการเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้คือเมล็ดพันธุ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หว่านเพาะลงในหัวใจของคนไทยและต่างชาติจากความจงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชดำริที่สร้างคุณูปการกับชาวไทยมาสานต่อหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเขาในวันที่ไม่มีพระองค์ให้ชื่นชมพระบารมีอีกต่อไปดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และวันนี้บรรดาสื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้คือวันพระศุกร์ที่26ตุลาคมเช่นกันนะครับอย่างเช่นสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากต่างฝ่าความร้อนและฝนตกหนักไปยังบริเวณรอบสถานที่จัดพระราชพิธีหลายคนเฝ้ารอเป็นเวลานานหลายวันและหลายชั่วโมงเพื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าคาดว่ามีประชาชนชาวไทยราว 250,000 คนเดินทางไปยังบริเวณสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่ชาวไทยอีกหลายล้านคนเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ตามสถานที่ที่จัดให้มีพระเมรุมาตรจำลอง85แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมวางดอกไม้จันทร์นอกจากนี้สื่อที่มีชื่อเสียงแทบทุกสำนักอย่างเช่น Reuters, Washington Post และ Daily Mail ต่างลงข่าวพระราชพิธีครั้งนี้อย่างละเอียดและยังระบุถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยว่าทรงเป็นผู้ยึดเหนี่ยวให้ประเทศเป็นปึกแผ่นและทรงช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้งด้วยกันครับจากเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทั่วโลกมาฟังข่าวที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นของโลกบ้างนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานออกหมายจับอ อดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟหลังจากถูกตั้งข้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาคอร์รัปชันจากข้อมูลที่ได้จากเอกสารลับ Panama Papers และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของครอบครัวดังกล่าวที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะโดยทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเว้นไม่ให้ลูกความของตนต้องมาปรากฏตัวและเบิกความโดยอนุญาตให้อดีตผู้นำปากีสถานนั้นยังดูแลภรรยาที่ป่วยรักษาโรคมะเร็งอยู่ในกรุงลอนดอนได้แต่ผู้พิพากษาของปากีสถานปฏิเสธคำร้องของทนายความและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของศาลจับกลุ่มอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟและนำตัวมาขึ้นศาลสำหรับนัดต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนในปากีสถานครับแล้ววันนี้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าต่อเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ7คนและหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีเหนือ3หน่วยงานโดยระบุว่าบุคคลและองค์กรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านแรงงานและด้านการทูตของกองทัพเกาหลีเหนือที่อยู่ในต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศของหน่วยงานเหล่านี้ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นบังคับให้ทหารเกาหลีเหนือนั้นต้องทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนและส่งค่าตอบแทนดังกล่าวกลับไปสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางครับแต่อีกด้านหนึ่งตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติเพื่อจัดทำรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนายโทมัสโอเจควินทาน่าเตือนว่ามาตรการลงโทษที่นานาชาติใช้กับเกาหลีเหนือนั้นอาจจะส่งผลโดยไม่ตั้งใจต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือได้โดยทูตพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษของนานาชาตินี้มีผลกระทบในทางลบต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาหลีเหนือดังนั้นจึงอาจจะมีผลโดยตรงต่อประชาชนของเกาหลีเหนือที่ไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจจะส่งผลถึงการรักษามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับประชาชนด้านประชาชนเกาหลีเหนือโดยทั่วไปได้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะเปิดเผยแฟ้มข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดปรากฏว่าในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนใจและได้เปิดเผยเอกสารข้อมูลเป็นเพียงบางส่วนและยังเก็บเอกสารอีกหลายร้อยฉบับไว้เป็นความลับโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดแต่จะต้องรับคำแนะนำจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐที่ให้มีการตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าคำเสนอแนะเรื่องการระงับการเผยแพร่เอกสารข้อมูลบางส่วนรวมทั้งการตัดทอนข้อมูลบางส่วนออกนั้นมาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงหลัก2หน่วยงานคือหน่วยงาน FBI และ CIA ของสหรัฐครับและวันนี้เช่นการประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับยาบำบัดอาการปวดที่เข้าสารฝิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐเป็นจำนวนมากศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐให้ตัวเลขว่าการใช้ยาเกินขนาดทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป 64,000 รายเมื่อปีที่แล้วและในจำนวนนี้ยาบำบัดอาการปวดที่เข้าสารฝิ่นซึ่งมีผลต่อระบบประสาทในการแก้ปวดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงประมาณ 35,000 คนด้วยกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในขณะนี้มีมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนและจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมกันเสียอีกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวที่ 23,401 จุดหลังจากที่สูงขึ้น71จุดแต่ Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,557 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,560 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันจะกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงาน ธุรกิจครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีคริสตศักราช2018โดยมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์แล้วในวันนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่พรรครีพับลิกันจะเริ่มเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยร่างงบประมาณฉบับใหม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยคะแนนเสียง216ต่อ212เสียงซึ่งถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบภาษีใหม่แม้ว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่ต่อต้านร่างงบประมาณนี้ก็ตามขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างออกมาต่อต้านแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆแต่ไม่ใช่ชนชั้นกลางอเมริกันโดยสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าพรรคเดโมแครตจะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นแผนปฏิรูปภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างเมื่อตอนนี้จีนกำลังให้เงินทุนและความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างแก่รัฐบาลปากีสถานเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกกวาด้าให้กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความสำคัญในด้านการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งของโลกท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลแอริเบียนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของปากีสถานซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง3ดินแดนสำคัญของโลกคือตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยคาดว่าภายในปีนี้ท่าเรือกวาด้าจะสามารถรองรับสินค้ามากกว่า1ล้านตันและจะกลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ภายใน5ปีโดยมีเป้าหมายรองรับสินค้าได้ถึง400ล้านตันต่อปีภายในปีคริสตศักราช2030โครงการพัฒนาท่าเรือกวาด้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างจีนปากีสถานหรือซีเปกที่ลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยมูลค่าการลงทุน 46,000 ล้านดอลลาร์และมีระยะเวลา15ปีซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนรางรถไฟท่อขนส่งน้ำมันโรงไฟฟ้าและเขตอุตสาหกรรมคำกันไปที่รัฐบาลเซียร์ราลีโอนในแอฟริกาที่เตรียมนำเพชรที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกประมูลที่นิวยอร์กในเดือนธันวาคมนี้นี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่2ของรัฐบาลเซียร์ราลีโอนที่จะขายเพชรขนาด709กะรัตเม็ดนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อเพชรแห่งสันติภาพหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการเซียร์ราลีโอนปฏิเสธที่จะขายเพชรเม็ดนี้ให้กับผู้ชนะการประมูลที่นิวยอร์กโดยมูลค่า 7.8 ล้านดอลลาร์รัฐบาลเซียร์ราลีโอนบอกว่าเงินที่ได้จากการขายเพชรแห่งสันติภาพจะนำไปใช้สำหรับจัดหาน้ำสะอาดไฟฟ้าการศึกษาและการแพทย์ในพื้นที่ยากจนของประเทศโดยเฉพาะที่เขตโคโนซึ่งเป็นสถานที่ที่ค้นพบเพชรเม็ดนี้ที่คาดว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14เท่าที่เคยมีการขุดพบเพชรบนโลกค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่รายงานยอดขาดทุนกว่า21ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้รายงานผลประกอบการล่าสุดทำให้ราคาหุ้นของ Twitter ดีดตัวขึ้นไปเกือบ 9% ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ทางบริษัทเชื่อว่าจะเริ่มมีผลกำไรในไตรมาสที่4ของปีนี้เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังๆโดยขณะนี้มีผู้ใช้ Twitter ทั่วโลกแล้วราว330ล้านคนค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องการศึกษานักการศึกษาอเมริกันแนะผู้สมัครเรียนต่อในสหรัฐว่าควรเน้นกิจกรรมและความสนใจนอกหลักสูตรแทนที่จะเน้นเรื่องคะแนนการเรียนอย่างเดียวคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับแต่ละปีมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองเซนต์หลุยส์ได้รับใบสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีจากนักเรียนมากกว่า 30,000 คนแต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่สถาบันอันดับต้นๆของสหรัฐแห่งนี้มีเพียง 4,800 คนหรือเพียง 16% เท่านั้นนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการคัดนักเรียนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีมองหาจุดเด่นจากผู้สมัครเหล่านี้ที่แตกต่างจากคนอื่นๆและข้อแนะนำต่างๆสามารถนำไปปรับใช้กับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆได้นะครับเจนนิเฟอร์ดีวารองผู้อำนวยการอาวุโสแห่งหน่วยงานคัดนักศึกษาเข้าใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้สมัครสนใจนอกห้องเรียนด้วยนะครับเธอบอกว่าข้อมูลเรื่องความสนใจที่ครบถ้วนช่วยให้มหาวิทยาลัยตัดสินผู้ที่สมัครได้อย่างถูกต้องตามความหลากหลายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับชั้นเรียนของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของสถาบัน เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการสร้างชุมชนที่มีบุคคลที่สนใจด้านวิชาการกีฬากิจกรรมชุมชนดนตรีรวมไปถึงนักศึกษาที่กล้าแสดงออกด้านอื่นๆและกล้าที่จะเป็นผู้นำซึ่งนั่นหมายความว่า Admission Office ต้องการทราบว่าผู้สมัครแต่ละคนมีลักษณะเด่นด้านใดแตกต่างกันบ้างเจนนิเฟอร์ดีวาบอกว่าเมื่อสามารถสร้างความหลากหลายนี้ให้เกิดขึ้นแล้วสถาบันต้องการมั่นใจด้วยว่าความหลากหลายนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทัศนะที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้การพิจารณาองค์ประกอบรวมในตัวผู้สมัครแต่ละรายอย่างครบถ้วนนี้เรียกว่าแนวทางแบบ holistic approach นะครับเธอกล่าวเสริมว่าหากนักเรียนมัธยมปลายที่ยื่นใบสมัครเรียนปริญญาตรีแต่ละคนพูดแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวและทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะผลการเรียนเท่านั้นเอกสารใบสมัครก็จะหน้าตาแทบเหมือนกันทุกคนเพราะมีคนเรียนเก่งจำนวนมากที่ต้องการเรียนต่อที่สถาบันแห่งนี้นะครับรองผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง Undergrad Admission Office ผู้นี้กล่าวว่าผู้สมัครควรบอกให้สถาบันทราบด้วยว่าตนนั้นมีความสนใจในหัวข้อเฉพาะอะไรบ้างอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกทำกิจกรรมต่างๆก็ควรตั้งคำถามกับตัวเลือกที่มีเช่นการแข่งขันกีฬางานด้านสังคมว่ากิจกรรมใดส่งเสริมและเหมาะกับจุดหมายของตนมากกว่ากันเธอเตือนว่าไม่ควรตั้งคำถามว่าควรทำกิจกรรมใดเพื่อให้เป็นที่ถูกใจต่อสถาบันนะครับทั้งนี้กระบวนการพิจารณานักเรียนแบบ holistic approach จะทำได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดประสงค์เมื่อมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเพียงพอในการคัดนักศึกษาเข้าใหม่ถ้าสถาบันการศึกษาใดมีทรัพยากรจำกัดการพิจารณานักศึกษาเข้าใหม่ก็อาจจะดูเฉพาะปัจจัยต้นๆเช่นผลการเรียนเท่านั้นท้ายสุดเธอบอกว่าผู้สมัครอย่าวางใจที่จะคิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆจะพยายามสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลจนครบถ้วนเพราะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองที่ต้องทำให้มั่นใจว่าเอกสารที่ส่งไปนั้นมีความสมบูรณ์เรื่ององค์ประกอบด้านต่างๆของผู้สมัครและนั่นหมายความว่าถ้าตนมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนด้วยเหตุผลด้านการเงินเช่นต้องทำงานขณะเป็นนักเรียนเพื่อช่วยครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้ก็ควรถูกระบุในเอกสารสมัครเรียนมหาวิทยาลัยด้วยครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยเรื่องสุขภาพสมาคมแพทย์อเมริกันระบุว่าการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เริ่มเมื่อกว่า50ปีที่แล้วช่วยรักษาชีวิตคนอเมริกันไว้ได้กว่า8ล้านชีวิตและปัจจุบันมีคนอเมริกันเพียง 18% เท่านั้นที่สูบบุหรี่คุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมืองเดอแรมเป็นศูนย์การศึกษาของรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะมหาวิทยาลัยดูคที่มีชื่อเสียงได้สร้างวิทยาเขตขึ้นในใจกลางเมืองนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่การศึกษาขั้นสูงจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐนี้เศรษฐกิจของรัฐนี้เคยขึ้นอยู่กับรายได้จากยาสูบค่ะยุคยาสูบของนอร์ทแคโรไลนาเริ่มต้นขึ้นระหว่างช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐและหลังจากได้รับชัยชนะสำคัญหลายครั้งทหารของฝ่ายยูเนียนเข้าโจมตีคลังเก็บยาสูบของเมืองและยึดยาสูบไปด้วยค่ะและเมื่อทหารของฝ่ายยูเนียนกลับไปยังบ้านเกิดในรัฐทางเหนือทหารเหล่านี้ก็เริ่มติดบุหรี่ที่ได้มาจากรัฐ North Carolina ค่ะ
From that it grew and grew and grew to a number of small tobacco factories
John Shelb นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาเริ่มมีโรงงานผลิตยาสูบขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นธุรกิจยาสูบเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อนายบักดักเศรษฐีได้ซื้อสิทธิบัตรสำหรับเครื่องมวลบุหรี่เครื่องแรกและเมื่อย่างเข้าปีคศ1890โรงงานของเขาได้ผลิตบุหรี่ถึง 45% ของบุหรี่ที่ขายในสหรัฐทั้งหมดหลังจากได้รวมบริษัทเข้ากับคู่แข่งหลายเจ้าบริษัทอเมริกันโทเบโคได้ถือกำเนิดขึ้นและภายในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นบริษัทแห่งนี้ขายบุหรี่ 90% ในสหรัฐค่ะชาวอเมริกันหลายรุ่นคนสำราญกับการสูบบุหรี่โดยไม่สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งวันที่11มกราคมปีคศ1964ในวันนี้รัฐบาลกลางได้ตีพิมพ์รายงานยาว400หน้าที่ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบบุหรี่กับการเกิดมะเร็งค่ะและนั่นทำให้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในสหรัฐเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1978นะคะบริษัทอเมริกันโทเบโคโรงงานยาสูบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเดอรัมต้องปิดตัวลงค่ะและเป็นเวลานานหลายสิบปีที่โรงงานแห่งนี้กลายเป็นโรงงานร้าง
At that time the police SWAT teams were training out here. So I saw people running around with
paint guns shooting at each other.
Eddie Belk, สถาปนิกที่รับทำงานออกแบบและปรับปรุงโรงงานยาสูบร้างแห่งนี้บอกนะคะว่าในตอนนั้นมีตำรวจจากทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปฝึกซ้อมที่โรงงานร้างแห่งนี้ค่ะและเขายังเคยเห็นคนใช้สถานที่แห่งนี้ในการเล่นเกมยิงปืนสีอีกด้วยค่ะเอ็ดดี้เบลค์เป็นสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านงานบูรณะได้รับการว่าจ้างโดยเจ้าของคนใหม่ของโรงงานยาสูบแห่งนี้ในปีคศ2004ให้ปรับปรุงโรงงานยาสูบเก่าแห่งนี้ให้กลายเป็นคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์ค่ะเขากล่าวว่าโรงงานยาสูบอเมริกันโทเบโก้เคยเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าในตอนนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่อาศัยร้านค้าสำนักงานและผู้คนยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การผลิตยาสูบที่น่าสนใจของสหรัฐและในช่วงฤดูร้อนนะคะคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันเบสบอลด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบสะอาดในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐครับ
ครับมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีตึกหนาแน่นดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จึงมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่กว้างเพื่อสร้างลานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีคนจำนวนมากขึ้นที่ใช้ดาดฟ้าของตึกสูงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ความริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้นครนิวยอร์กลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเมื่อปีคริสตศักราช2005มาร้อยละ80ภายในปีคริสตศักราช2050หรือ33ปีจากนี้นะครับมาร์คแชมเบอร์สผู้อำนวยการสำนักงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวว่าพื้นที่บนดาดฟ้าของนครนิวยอร์กเป็นจุดแข็งของเมืองที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดเท่าที่ควร
It's important to recognize what your assets are. So being able to look at rooftop spaces, which are often underutilized, they have a huge potential for us to be able to.
และเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถที่จะนำประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องการติดตั้งบริษัทเอกชนอย่าง Solstice จึงพัฒนาธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านนี้ครับ
Community solar means you don't have to worry about installing anything on your rooftop. You can buy a portion of a neighborhood shared solar farm and switch to solar that way.
Steph Spears, ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Solstice กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทคือการทำให้เกิดการแบ่งปันไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่บอกว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าของตนบริษัทมีพื้นที่ลานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มและจัดสรรเพื่อขายให้ผู้สนใจเป็นเจ้าของนะครับวิธีนี้ทำให้คนที่อยู่ในย่านเดียวกันร่วมหุ้นกันเป็นเจ้าของโซลาร์ฟาร์มได้บริษัทของเธอร่วมหุ้นกับเจ้าของโซลาร์ฟาร์มในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐนิวยอร์กเพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
The electricity from the shared farm goes back to the gridAnd you as a participant see the credit show up on your utility bill.
ครับ CEO ของ Solstice ผู้นี้กล่าวว่าผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะได้รับประโยชน์จากโครงการลดหย่อนค่าไฟจากการใช้พลังงานสะอาดนะครับด้านมิเกลโรดริเกสผู้ซึ่งเติบโตมาในโครงการบ้านเพื่อชุมชนในนิวยอร์กปัจจุบันเขาทำงานให้กับโครงการ Green City Force ครับ
Just the fact that we can bring this information to people bring it to lightThat opens the doors to many different possibilities. People will see firsthand how this.
ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรู้และฝึกฝนทักษะให้กับคนรายได้ต่ำที่อายุน้อยในปัจจุบันให้พวกเขาสามารถทำงานด้านนี้ในอนาคตนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่นครนิวยอร์กขอให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าของตึกที่อยู่อาศัยเพื่อชุมชนถึง14แห่งหากโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำมากถึง 6,600 ครัวเรือนจะได้รับพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ร้อยละ25ของไฟฟ้าที่ใช้ภายใน8ปีจากนี้นะครับทางการนครนิวยอร์กจะปล่อยให้ผู้พัฒนาพื้นที่สร้างโซลาร์ฟาร์มเช่นดาดฟ้าของตึกซึ่งเป็นของการเคหะเป็นเวลา25ปีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุตรครับ Voice of America Washington